Kjörvar og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.
Virðulegur forseti, norski bankinn DNB sem að norska ríkið á drjúgan hlut í hefur að eigin frumkvæði safnað öllum upplýsingum í bankanum viðskipti viðskiptavina við aflandseyjar og afhent norskum skattyfirvöldum. Ég spyr þess vegna Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra sem jafnframt fer með ábyrðina á eignarhlut ríkisins í viðskiptabönkunum hvort að hann muni beita sér fyrir því að allar upplýsingar samskipti og viðskipti viðskiptavinana í íslensku bönkunum við aflandseyjar verði afhendar í skattstjóra. Óháð því hvort að menn liggja undir grunum refsivert athæfið ekki. Öll tölvupóst samskipti, öll símtöl, öll bréf, öll samskipti viðskiptabankana við útibúsín og síðar banka í Luxemburg og við aflandseyja félög viðskiptavina sinna. Mun fjármálaráðherra hafa frumkvæði að því að allar þær upplýsingar sem sannarlega eru bara til hér í íslensku bönkunum, alveg eins og þær voru til á lögfræðistofunni í Panama, verði bara sóttar inn í bankana og keyrðar yfir til ríkisskattstjóra.